Welkom bij Politiek.
In vandag se episode, Trevor Noah word gekap van links. Eskom, liggies af, sakkies leeg. En laastens, die soevereine staat van die Kaap van Goeie Hoop. Goed, dames en heren, voor ons met vandag se episode begin, het ons 'n spesiale gasaanbieder vandag in die ateljee saam met ons, en ek stel graag vir meneer Daniel Du Plessis aan julle voor.
Hallo maat.
Daniel is 'n doktersgraad student aan die Universiteit van Pretoria en ook verbonde aan die Departement Publiekreg. Hy is verder ook 'n direkteur van Agenda, 'n nie-winsgewende organisasie wat diskusies en debat in Afrikaans bevorder op skole en in universiteite vlak. En Daniel is natuurlik dan ook 'n vriend en 'n kollega van beide my en Paul.
Is ja, redelik aantreklik.
Wel, en dan is die pryse homself nie. En soos julle kan aflei, is Herman hierdie week net so bietjie daar by die golfies. Hy swem so bietjie saam met die haie, maar dan nou die haie van die Kaap.
Kom ons begin sommer en skop vandag se episode af met, ek dink, 'n lekker spitsvondige onderwerp en wat regtig op Twitter nogals die rond is gedoen het. Daar, die gerugte het geloop dat Trevor Noah, die voormalige, ek wil amper sê, gunsteling van Suid-Afrikaanse komedie, wat nou natuurlik die laaste 4 jaar in die VSA werksaam is, is gekap van baie liberale mense en kommentators in Amerika oor 'n tweet wat hy in 2013 gestuur het of getweet het, waar hy spesifiek gepraat het oor Australiese inboorlinge en hulle voorkoms. Nou, ek weet nie van julle nie, ek dink dis snaaks om te sien hoe hierdie liberale media in Amerika al eie, ek wil amper sê, kind opeet en hom van links af kap oor goed wat hy redelik gemaklik oor wit mense oor die algemeen sê.
Ja, ek dink daar's 'n woord in die Engelse taal wat deesdae baie algemeen gebruik word, die woord woke, nê. Dis hierdie idee ons moet vir almal hierdie soort van ruimte skep, wees wie is mees bewus van sosiale omstandighede en so aan. Maar dit is nie altyd moontlik om in hierdie absolute vrye ruimte te werk en te funksioneer nie. Ons kan later so 'n bietjie praat oor Trevor se 17 Julie grappie oor Afrika wat die wêreldbeker gewen het en hoe die Franse ambassadeur daarop gereageer het. Maar ek dink die punt is dat waar daar nie 'n vaste grens is nie, en dis wat dikwels gebeur met komediante en baie gebeur met die linkerkant, waar daar nie vaste reëls is nie, vind mens jouself ekwels in hierdie knoop.
Ek dink dis juist insiggewend, dis die ding van ideologie. Jy gaan nooit 'n ideoloog kry met 'n goeie sin vir humor nie. Jy moet om die waarheid te sê, as jy humor gebruik, moet jy juist gaan en sê, hierdie sekere dinge in my samelewing, hierdie kernwaardes, gaan ek 'n bietjie meer die draak steek. En Trevor het ongelukkig die draak hierso die verkeerde een nou gekies om te steek.
Wel, ek dink dat jy's gepraat oor drake en hulle voorkoms, maar wat vir my eerstens belangrik is om te sê is dat vervolgens my is die grappie glad nie snaaks gewees nie. Kyk, oor die algemeen dink ek nie Trevor Noah is 'n verskriklike amusante mens nie. Ek vind nie sy komedie enigsins snaaks nie. Vandat hy na die Daily Show toe gegaan het in Amerika vir Jon Stewart vervang het, kyk ek glad nie meer die program nie. Ek dink nie dis genuanceerde komedie nie. Ek dink nie dis fyn komedie nie. Ek dink dis absoluut net amper slapstick tipe nuwe liberale komedie wat net afmaak van enige mense opinie bloot oor dit wit is.
In alle eerlikheid, is al hierdie laag hangende vrugte, soos hulle sou sê in Engels, daar's regtig niks insiggewends of niets wat hy bydra nie. Die komedie wat hy vir ons bied, is nie besig om regtig die samelewing uit te daag om te verander nie. Eintlik sou mens beter op Twitter kan komedie kry.
Ja, ons vinnig kan kyk na wat nou verlede week gebeur het. 17 Julie toe maak hy grappie en sy Afrika die wêreldbeker gewen. Die Franse ambassadeur sê toe vir hom, maar jy kan nie dit sê nie, want in Frankryk is daar nie 'n dubbel identiteit nie. Jy is nie, soos wat mense nou in Amerika sal sê, is African-American of Afrika-Amerikaans, wat ek al, het die ambassadeur toe gesê, mense is net Frans. So, en toe vraag hy die vraag, maar verloor mense dan nie jou identiteit? En daar kan mense 'n hele ander gesprek voer. Maar die punt is dat, dis baie snaaks, want ek dink hy het gedink, hy doen mense guns in Frankryk, wat bekend is as 'n liberale land, inteendeel dalk die mees liberale land, wat eweskielik vir hom sê, maar jou liberalisme word nou nie meer noodwendig so baie waardeer nie, juis as gevolg van hierdie tekort aan waar die lyn spesifiek getrek word.
Wat vir my net so simpel is, en dis nou met spesifieke verwysing na die tweet oor Frankryk en hulle sokkerspan. Ek wil, ja, kom ons erken dit, die meeste van hy spelers is in die afgelope, kom ons sê, 3 generasies, wat hulle of hulle ouers of hulle grootouers in Frankryk is, byvoorbeeld. Dis dieselfde so oor die hele wêreld. Ons het Suid-Afrikaners wat in dieselfde bootjie sit. Ons het Amerikaners wat in dieselfde bootjie sit. Maar wat vir my simpel is Trevor Noah, en hierdie kom nou juist terug op die punt dat hy kan nie genuanceerde komedie doen nie, is die kritiek teen immigrasie in Europa, en spesifiek in Europa en in Amerika, gaan nie oor wettige immigrasie. Dit gaan nie oor mense wat deur die behoorlike kanale gegaan het en aansoek gedoen het om in hierdie lande te wees nie. Dit gaan juis oor die mense wat onwettig op 'n klein skuitjie klim en probeer om in Europa in te kom.
Trevor, nou moet ook verstaan dat die aard van die samenleving is heeltemal anderste. Hy wil in Amerika, dis 'n immigrante kultuur. Almal daar is per definisie immigrant met die enkele uitsondering van die arme die inboorlinge. Maar in die geval van Frankryk is 'n homogene, relatief homogene kultuur gewees in baie van sy geskiedenis. As jy na Frankryk toe gaan, beteken dit daai is die tipe identiteit wat jy behoort na te streef en aan te hang.
Ja, verseker, en ag as ek 'n vinnige opmerking kan maak, en iemand sy vertonings wat hom heel bekend gemaak het. Ek vermoed dit was nog in Die Hoeker in 2007-2008. Het hy gesê ja, hy kan genoeg Afrikaans praat om te oorleef, en toe sê hy, nee baas, moenie my sla nie. Nou die prentjie wat dit van Afrikaanse mense en Afrikaans sprekend is geverf het, was my bitterlik sleg, as mens in ag neem dat 59% van mense wat Afrikaans praat nie wit mense is nie ten eerste, en ten tweede dat alle wit Afrikaanse mense nou een of ander geweldenaar is, was my 'n verskriklike swak smaak, en ek het dit nie waardeer nie. Ons het natuurlik uit 'n klomp ander goeie grappies oor Zuma gemaak, en ons het dit oorgesien, maar ek het dit het in my agterkop vasgesteek as hierdie is die tipe humor wat hierdie ou dink snaaks is, en dis wat se tipe mens hy dink ek is. Dalk oorreageer ek, maar ek het nie daarvan gehou nie.
Kyk, Paul, die punt is dat selfs slegte grappies behoort geduld te word. Ek dink nie ons moet nou hier kom en sê Trevor Noah behoort nie hierdie platform te hê om te kan sê wat hy wil sê nie. Die punt is net, hy behoort die gevolge te dra vir wat hy gesê het. As mense nou, nadat hy die tweet gemaak het, en heel ironies die mense aan die linkerkant, besluit om nie meer die Daily Show te volg nie, dan is het recht, dan goed, hulle hoef nie. Dis die hele punt van vryheid van spraak. Net soos wat ek besluit het, oor dat sy opmerkings en grappies en komedie oor wit Afrikaners en wit Suid-Afrikaners oor die algemeen, het ek gedink, dis glad nie snaaks nie, dis hoef ek nie om te luister nie. Maar dis net vir my snaaks as hier is die dubbelstandaard, dat Amerikaners oor die algemeen en liberale Amerikaners sê, dis okay as hy die gekskeer met wit mense in Amerika, maar moet net nie oor die inboorling in Australië praat of vir die Franse sokkerspan nie, dan gaan ons jou boykot en nou jou luister nie. En ek dink as geen ideologiese konsekwentheid in die Amerikaanse linkerkant nie.
So het laaste punt wat ek dink ons daar kan maak is nie dat, as jy gaan kyk na sy benadering tot die Franse regering en sy reaksie daarop, hy sê nie, dis hulle eie skuld vir kolonialisme. Ek is baie jammer, maar op 'n sekere punt die koloniale narratief moet einde begin kry, veral in Europa. Ek meen, Suid-Afrika kan mens toch verstaan, dit is relatief onlangs, mense dalk nog steeds daar wil praat, maar in die geval van kolonialisme van Afrika, in die geval van Frankryk, ons is net die weste wat ons so aanspreeklik hou vir sy gedrag, en nie ander kultuurgroepe of lande nie. Wat van Turkye is 'n volksmoorde?
Dit is precies wat ek nou net wou sê, Daniel, is niemand praat oor Turkye nie. Turkye was een van die grootste koloniale moondhede in ons geskiedenis en niemand hou hulle tot dieselfde standaard nie. En die rede hoekom dit so is, is oor dat Turkye self nie die vryheid vir sy eie burgers of die mense wat na Turkye toe kom bied, soos wat die Weste doen nie.
Nou ja, of Trevor Noah se liggies aan gaan bly of afgeskakel gaan word, bring my by die volgende punt, en dit is Eskom. En ek glo Eskom se liggies is af en hulle sakkies is leeg. Ek gaan wil 'n bietjie feite gee, en dan wil ek ons praat oor die toekoms van hierdie kragrees. Nou Eskom het 'n voorbelaste verlies van 2.3 miljard rand vir 2017-18 boekjaar, nadat hulle 1.1 miljard rand wins gemaak het in die vorige boekjaar. Hulle het 19.6 miljard rand onreëlmatige besteding sedert 2012. Hulle het amper 50.000 werknemers en toe hoor ons woensdagoggend nou leen China vir hulle 33.4 miljard rand en dit bring nou hulle totale skuld by 410 miljard rand en hier sê dit raak lekker. Nou sê Noomsa, as Eskom nie gaan bonusse kry hierdie jaar nie, gaan hulle staak, want hulle voel hulle verdien bonusse. Ek het 'n klomp idees van waantoe ek dink hierdie kragrees behoort te gaan, maar wil een van julle dalk vir my sê, wat dink julle, hoe behoort ons hierdie saak aan te vat en wat uit die toekoms vir Eskom in?
Wel, kom ons begin dalk met die China-probleem. So China is bezig met Suid-Afrika handel te dryf, maar nie uit eie, wel, sy wil uit eie gewin. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk is omtrent 3% van China se. Ons hoort regtig nie in dieselfde kategorie eintlik as hulle nie, ook in terme van ons kultuur en in terme van ons regsbasis. So ons moet baie skepties wees oor enige pogings tot hulp wat China vir ons gee.
Kan ek vra, nee, daar was nou die DA het nou gevra, hulle wil weet, wat is die voorwaardes van hierdie lening? Kom en sê byvoorbeeld, hulle sê, goed, alle kragstasies in die toekoms gebou word, moet met Chinese staal gebou word, iets van die aard. Dit is nie onredelik nie. Of nie, dis nie onmoontlik nie, dit is onredelik, maar dit is nie onmoontlik nie. Dink jy seker die begoed is 'n realiteit?
Kyk, daai is nog 'n bietjie van 'n meer ooglopende probleem, maar dit gaan waarskynlik 'n meer subtiele probleem wees. Wat jy moet in gedagte hou is, hierdie is die herfinansier van party van Eskom se reeds bestaande skuld. En hierdie keer teen 'n swakker kredietgradering. Ons gaan meer betaal vir dieselfde hoeveelheid geld wat ons uitstaande het. En 'n groot probleem is, ons het op hierdie stadium, as gevolg van hierdie tipe bystand en ander, geen idee hoeveel krag regtig behoort te kos nie. Ons het geen idee hoeveel die actual insette is en wat die beste manier is om ons hulpbronne te gebruik in daardie verband nie, want is alles die regering wat die hele tyd eintlik maar vir dit betaal, of in hierdie geval die Chinese regering.
Ek en hier is een van die klassieke voorbeelde van, nou gaan jy en probeer jy sonpanele by jou huis opsit, dan word jy vir dit ekstra belas. Ons het gesien in die stad van Kaapstad oorweeg nou strenger maatreëls vir mense wat sonpanele wil opsit. Met ander woorde, mense wat besluit, hulle wil omgewingsbewus wees, hulle wil onafhanklik wees van die staat en van die land se dienste, word nou erger gereguleer. Hier is een van die presiese klassieke gevalle van waar regering sê, nee, dis ons werk om vir jou krag te voorsien. Die regering doen dit dan nie behoorlik nie en dan wat hulle sê is, toe maar, moenie bekommer nie, ons gaan nie na diens vir jou verskaf nie, maar jy mag dit ook nie doen nie. Dis dieselfde so met gesondheid, dis dieselfde so met skole, dis dieselfde so met privaat sekuriteit.
Ja, en is eintlik klaaglik, want dit is ook 'n manier om geld te spaar. Op hierdie stadium is dit goedkoper om 'n verband te kry om 'n sonpaneel installasie in jou huis te doen, daai verband af te betaal teen minder as wat jou elektrisiteitsrekening normaalweg sou wees, en dan jy nog 'n bate by jou huis gesit, jy die waarde van jou eiendom verhoog. Dit maak op, om die waarde sê, geen sin om mense te belas nie.
Die berigte, of moet ek sê, beroemde spotprint kunstenaar Jim, het 'n spotprint gemaak gister, waar hy die raad aantoon, hoe die raad van Eskom vergader, en as 'n flitsliggie op hulle, maar die flitsliggie word gehou deur die massiewe olifant in die vertrek, en die olifant het so hemp aan waarop ons dan privatiseer. En ek dink ons moet mekaar eerlik wees, ons het al 'n paar keer weer gepraat, Suid-Afrikaanse lugdiens is besig om my paadjie te stap, die Suid-Afrikaanse regering, in alle respek, ons kan sê, hulle is vreeslik oulik met hierdie en daai, en is nou, ons kan nou versoening praat en al die goeders, maar kom ons praat besigheid. Hulle het nie die vermoë om Eskom reg op te hou nie. Eskom sukkel verskriklik. Die regering se hulp wat eintlik maar dit swakker maak, die inmenging van die staat af is besig om hierdie organisasie af te dryf. Hier's 48,000 of meer werknemers wat afhanklik is direk. Dis miskien 200,000 mense direk as mens kyk na gesinne. Ek dink die maklikste is as ons gaan eksterne mense nader om te belê. Kom ons benader nie ander regerings om fondslenings te gee nie. Kom ons benader eksterne beleggers. Ons privatiseer en ons sê Eskom moet privaat wees, op sy eie voete staan, ek sal aandele gaan koop in Eskom op die aandelebeurs, en kom ons doen hierdie ding op die regte manier, is al wat kan werk en is my opinie.
Net kortlik wat vir my nog verder interessant was en snaaks was en absoluut vreemd was hierdie week is, ek het mense op my sosiale media, op Facebook en Twitter gehad, wat letterlik 2 weke terug, toe die president van Amerika, Donald Trump, met Vladimir Putin ontmoet het, verskrikkelik te kere gegaan het en gesê het, hoe kan die leier van die vrye wêreld met Putin ontmoet? Kyk, hy is duidelik in sy sakkie en hy is natuurlik 'n Russiese pop. Nie van daai's wat noodwendig uit mekaar gehaal word en klonk kleiner poppies onder nie, alhoewel ek dink 'n kleiner weergawe van Donald Trump kan nogals cute wees. Maar wat vir my so
Ja, kiet is hierdie woord, ek sou kies nie.
'n klein oranje, blonde, Donald Trump kan nogals oulik wees. Nee, maar wat vir my simpel is van die hele situasie is, en daai einste mense, en baie van hulle is van my vriende en kollegas, wat ANC ondersteuners is, is nou vol lof vir president Ramaphosa, wat vir Putin en die president van China, Xi Jinping, verwelkom by die BRICS vergadering, wat hierdie week in Pretoria, of ek dink is in Pretoria, plaasgevind het.
Ja, ek dink ons moet baie bewus wees van die feit dat Rusland en China is nie ons vriende nie. Hulle is regtig nie. Die algehele kultuur van daai 2 regerings is nie iets waarby ons enigiets betrokke wil wees nie.
Ja, nou as mense nou so 'n bietjie kyk na die staat en die staat se mag en so, en dan gebeur 'n paar interessante dinge en dan kyk mense 'n bietjie na plaaslike sake. Daniel, hoe voel jy oor plaaslike sake in Suid-Afrika?
Wel, die een wat my oog hierdie week gevang het, is die idee van 'n soewereine Kaap van Goeie Hoop. En ek dink dis 'n vreeslike opwindende proposisie. Nou, natuurlik is my mening, julle soos wat julle twee sal weet, is redelik sterk ten gunste van 'n onafhanklike Kaap.
Ek dink jy wil net ontslaalak van ander Kaapenaars met goeie rede.
Ek wil juist by die Kaapenaars aansluit en dan hulle oorneem. Die groot punt vir my is eintlik maar kom ons begin by die grondwetlike aangeleenthede daarson. Ek sal graag ons eie grondwetlike kenners se mening ook daar wil hoor. Maar myns insiens, ek gee nie regtig om wat die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika sê nie. Jy kan nie 'n groep mense ontneem van die reg om te besluit om hulle eie ding te doen nie. So ja, ons het die grondwet wat sê die integrale integriteit van Suid-Afrika kan nooit versteur word nie, maar hoe gaan jy presies nou keer dat mense dit doen?
Kyk, wel, dit is interessant, want ons het gesien verlede week hoe dit gebeur het, hoe koning Kuba Calvin Cornelis die derde, die selfverkose leier van die Khoisan mense in die Kaap, besluit het, hulle gaan nou afstig van Suid-Afrika af. Hulle het snaaks genoeg gegaan en hulle het die Suid-Afrikaanse vlag by parlementsgebouw afgehaal, het hulle eie kleurvolle rooi, blauw en snaakse springbok vlag gehuis. Hulle het uitsettingsbevel, wat vir my nog snaaks is, vir parlement gelever en vir hulle tot die einde van die week gegee, ek dink was verlede week Vrydag, om die gebouw te verlaat. En ek dink vroeger van week het koning Cornelius die derde gesê dat hy is nie besig om hier met enige maar die gek te skeer nie. Hy is baie ernstig, hy verwag die Suid-Afrikaanse regering moet loop. En ek dink hierdie gebeure wat gebeur het, saam met koning Goodwill Zwelithini van die Zulu-nasie wat gesê het, die Zulus gaan ook afstig indien hulle grond gaan onteien word, gee nuwe momentum aan hierdie gesprek van afstigting in Suid-Afrika.
Ja, kyk, as mens nou prakties moet praat, ek weet nie noodwendig wat regverdig is dat 9% 8% van die bevolking, terwyl 9% van die bevolking is breinbevolking. Nou in sy skrywe maak hy 'n onderskeid tussen die Khoisan en die colored wat hy nou in sy Engelse dokument skryf. Ons kan so hy maak 'n onderskeid in wat ons tradisioneel sou sê breinmense is tussen die Khoisan en die kleerlinge. Nou jy vir self vra is 4 of 5% van die bevolking indien dit so baie is, geregtig op meer as 50% van die grond want hy eis 'n massiewe stuk grond op en ja, daar is nie noodwendig so baie direkte waterbronne of oerwoude nie, maar daar is baie riviere wat daar deurloop. Die punt is ek dink nie noodwendig dis reg nie. Ek wil my bydrae op hierdie punt afsluit. As 'n mens na Milaan modeweek of so toe gaan, dan sien jy ekstreme lyne en jy sien modes wat absoluut absurd is. Maar dit druk die gesprek in 'n sekere rigting. Jy sien 'n kraag wat bo iemand se ore is, maar dit wys maar net hierdie jaar gaan ons bietjie groter hemde met groter kragies en so aan. En ek dink hier is ons besig om te kyk na die gedagte van 'n Suid-Afrika wat ontbondel. En ons kan die gesprek van hier af voer. Ek dink nie dat koning Cornelius soveel grond moet kry en dat hy nou een van die magtige koning moet wees. Ek dink sal absoluut tot anargie lei in dit wat tans die Kaap is en ook in die res van die land en sommer in groot dele van Afrika, maar die gedagte is iets wat ons definitief kan bespreek.
Kyk, daar is geen gegeven dat Suid-Afrika een land hoef te wees nie, dis historie so ja, maar Abel, dis uiteindelik saamgebondel gewees vir koloniale gerief. Die Engelse het dit net makkeliker gevind om dit te administreer as een province van die koninkryk. So my persoonlike gevoel is dat ek sal ten minste meer autonomie wil sien by Suid-Afrikaanse provinsies, 'n meer federale tipe model, waar provinsies regtig meer inspraak het in hoe hulle selfs iets soos belasting hanteer en skoolopvoeding en selfs goeder soos polisiedienste wat heeltemal onafhanklik van die nasionale info kan funksioneer. Dis nie op hierdie stadium billik om sekere provinsies gebruik om ander provinsies te dra nie en ek is jammer, maar dit is tans die situasie in Suid-Afrika.
Kyk wat ek stem 100% saam daarin en ek het 'n artikel wat ek verlede week geskryf het juist hierdie punt geraak wat ek gesê het dis so hierdie komiese situasie wat gebeur met die vlag wat hulle hys en die ouen wat hulle afval en hulle grappies wat hulle met hulle toesprake maak maar wat hierdie beklemtoon is die behoefte vir so baie Suid-Afrikaners dat daar meer soos wat jy sê autonomie is plaaslike owerhede nader aan hulle huis dat dit werklik die gemeenskappe is wat regeer en ek dink dit is 'n goeie skuif in 'n federalistiese staat in Suid-Afrika en ek dink ons moet daardie fokus hou. Ek dink mense moet ook besef dat soos wat jy gesê het Daniel alhoewel ons grondwet laat dit nie noodwendig 100% toe nie, maar artikel 235 van die grondwet sê almal hierdie reg tot selfbeskikking en dat hierdie selfbeskikking kan net bereik word deur nasionale wetgewing. Met ander woorde, vir jou as luisteraar, as jy wil hê ons moet 'n meer federalistiese staat hê, moet jy jou verkose politici druk sodat hulle nasionale wetgewing bewerkstellig wat vir ons provinsies of ons gemeenskappe meer mag kan gee.
Ja, ek dink dit kan dalk vir jou as luisteraar klink asof ek alweer vashak op hierdie gedagte en asof ons asof jy weer die heel eerste politiek episode luister, maar sosialisme as konsep gaan nie werk in 'n land wat soveel diversiteit het nie. 'n Kollega van my sê altyd die persoon wat die beste besluite vir die Afrikaner gaan maak is die Afrikaner. Persoon wat die beste besluite vir die Zulu's gaan maak is die Zulu. En ek dink koning Cornelius sê hierdeur, hy is moeg daarvoor dat iemand in Luthuli huis deur middel van die Unie gebou vir hom sê hoe moet hy met sy mense werk en op watter manier moet hy funksioneer en erger as dit wat se taal met sy kinders gaan studeer. Seker goeders ons weet, dis 'n baie groot kwessie nou in Stellenbosch juis onder koning Cornelius se mense. So nee, ag, dis absoluut absurd. Ons kan nie hierdie sentrale regering ophou nie. Dit werk nie in 'n land met soveel kulturele diversiteit nie. En daarmee sal ek my storie oor kultuur en federalisme afsluit. Dankie.
Wel, dames en heren, ek dink dit bring ons dan aan die einde van vandag se program. Soos julle vandag gehoor het, ons baie te bespreek. Kom ons sluit af miskien met 'n paar praktiese punte as jy Kaapenaar is wat wil afstig. Eerstens, maak seker julle kry julleself ekonomies onafhanklik en dit sluit voedselvoorsiening definitief in. Tweedens, begin informeel indien nodig sterk verbande op te ekonomiese en diplomatieke bande optel met mense oor see, want Suid-Afrika gaan definitief nie met jou handel dryf nie. En dan laastens, wees reg om ingeval te word deur die weermag. Ek dink dit is redelike gegewe. En om dan die regering sy skuld in sy pond vleisbele kan eis 'n laaste maal.
Also wel, ek het teologie studeer, maar jy was die doemprofeet op daai oomblik gewees. Ons hou daarvan om te kyk na hoe die toekoms lyk. Waarna kyk ons in die volgende week? Wat is in jou visier, Daniel?
Paul, ek dink wat belangrik is vir hierdie week om na te kyk is, ek dink ons het almal gelees van die nuusberigte oor oud-president Zuma wie se regskoste gedek gaan word vir hom deur president Ramaphosa. Die DA het natuurlik gekritiseer en as mense wat glo is ongrondwettelik. Ek dink hier is 'n kernpunt wat ons gaan moet dop en wat ons land oor gaan moet besluit. En ek dink daar is stories agter die stories wat ons moet dop. Ek dink ons moet almal bewus wees dat president Zuma definitief nog tot 'n mate mag hou en dat hy daardie mag gebruik het amper as swaard oor president Ramaphosa se kop om hierdie regskoste betaal te kry.
Hansien, ek hou so 'n bietjie dop wat gaan gebeur met die nagenoeg 400.000 gewere wat nou ingedien moet word, omdat dit nie betyds die lisensies daarvoor hernie is nie. Volgens Pretoria FM se Klankkoerant op Woensdag word daar vandag, dis Vrydag 27 Julie, 'n interessante hofuitspraak gelewer. Kom ons kyk maar wat gebeur daar. Nou ja, dames en here, soos 'n goeie bottel rooiwyn het ons hierdie episode geniet, maar soos 'n goeie bottel rooiwyn het hierdie episode ook sy einde bereik. Van volgende week af skuif ons van Vrydag af Donderdag, so jy kan jou volgende politiek episode sommer oor 6 dae kry. Gaan skryf sommer nou dadelik vir ons 'n kort resensie of lewer kommentaar op hierdie Marula Media artikel. Hou van ons Facebookblad, luister na ons op SoundCloud, teken in op Marula Media se webtuiste en soek vir Politiek op iTunes.